Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të voli, ju shëshëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Ekspertë vendore ndërkombëtar do të ekzaminojnë zarfet të ardhura nga Serbia në Kosovë. Bashkimi Evropian kërkon që emrimi notërve të rinj të lihet qeverisëre të Kosovës. Gjykata spanjolle dënon liderët e Katalonjës për rebelim. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të mos marrin vendim për përzgjedhjen dhe emrimin e notarëve të rinj pasi sipas BE-s kjo duhet të lihet qeverisë së re të Kosovës. U bëjmë thirrje autoriteteve në largim të Kosovës që të përmbahen nga çdo emrim i ri notarëve sepse ne besojmë fuqishëm se ky vendim do të lihet qeverisë së re, thuhet në reagimin e zyrës së BE-s në Prishtinë. Kjo zyrë ka thënë po ashtu se kërkon që procesi i përzgjedhjes së notarëve të rinj të bëhet në përputhje me ligjet në fuqi me qëllim që të shmangen parregullsitë. Ministria e Drejtësisë së Kosovës është kritikuar edhe nga organizatat jo qeveritare vendore për shkak se ka përzgjedhur notar të rinj në kohën kur qeveria e Kosovës është në largim dhe kanë kërkuar nga ministri i drejtësisë Abelard Tahiri që të mos emroj asnjë notar të ri. Gjykata Supreme në Spanjë ka dënuar 9 liderë separatistë të Katalonjës me burgim nga 9 deri në 13 vjet për rolin e tyre në referendumin për pavarësi që është zhvilluar më 2017. Tre të pandehurit tjerë janë gjetur fajtor, mirëpo do të ndëshkohen vetëm me gjob dhe jo burg. Të 12 politikanët dhe aktivistët kanë hedhur poshtë akuzat. Prokurorët kanë kërkuar 25 vjet burgim për Oriol Junqueras, ish nën presidentin e Katalonjës, një arsh liderin e nivelit më të lartë pro pavarësisë që është përballur me gjykim. Junqueras është ndëshkuar me dënimin më të lartë prej 13 vjetëve burgim për rebelim dhe keq përdorim të fondeve publike. Në Katalonjë, më 1 tetor të vitit 2017 është mbajtur një referendum në të cilin shumica atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësi nga Spanja. Megjithatë, në referendum pjesëmarrja ka qenë e ulët dhe ajo është pallur i palitshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Kurdët në Siri kanë bërë të ditur se kanë arritur një marrëveshje me Damaskun rreth pozicionimit të trupave siriane afër kufirit me Turqinë, teksa Ankara ka nisur një operacion ushtarak duke nxitur reagime të faktorit ndërkombëtar. Ky njoftim ka ardhur pasi Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar tërheqjen e pothuajse të gjithë trupave nga Siria. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper ka thënë se vendimi për tërheqjen e 1000 trupave amerikane ka ardhur pasi Washingtoni ka kuptuar se Turqia do të kryejë operacion më të madh se sa që ishte pritur në Siri. Luftëtarët kurd kanë thënë se ndjen të trahtuar nga Shtetet e Bashkuara, të cilët kanë bashkëpunuar me pjesëtarët kurd në mposhtjen e grupit militant Shteti Islamik, derisa tani po përballen të vetëm me forcat kurde. Më shumë se 110.000 persona janë duke marrë pjesë në operacionin e kërkim shpëtimit pasi tajfuni Hagibis ka goditur Japoninë ditën e shtunë. Tajfuni, i cili po konsiderohet si më i rëndi që ka prekur këtë shtet për dekada, ka lënë të vdekur 37 persona, ndërkohë 20 të tjerë janë të zhdukur. Hagibis ka prekur 8 rajonet e Japonisë me rrra deri në 225 km në orë. Më shumë se 7 milion banorve u është kërkuar të largohen nga shtëpitë e tyre, mirëpo është konsideruar se vetëm 50.000 kanë qëndruar nëpër kampet të strehimit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
11 persona po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës, meq një ditë më parë kanë qenë në kontakt me zarfet me vota të ardhura nga Serbia. Autoritetet e rendit dhe ligjit në Kosovë kanë thënë se ekzaminimi i mostrave të para nga zarfet do të bëhet nga ata, pa haruar edhe ndihmën e ekspertëve ndërkombëtar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ka arritur në 11 numri personave të cilët janë pranuar në klinikën infektive të qendrës klinike universitare pasi kanë qenë në kontakt me zarfët me vota të ardhura nga Serbia. Gjendja e pacientëve sipas mjekëve në klinikën infektive është stabile. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së kësaj klinike Linda Ajaza Iberishaj tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pacientëve është e mirë dhe janë duke u bërë analizat e nevojshme për të kuptuar shkakun e shfaqjes së reaksionit alergjik.
Për momentin gjendja e pacientëve është stabile, ne kemi klinikë 11 pacient, të mëram ma vonë është pranua dhe një rast, 9 femrë dhe 2 moshku, janë morë gjitha mosa dhe presin rezultatet, ku që me mëron dhe qka detalju me pa fatë rezultatet.
Në anën tjetër, Prokuroria Shtetit dhe Policia e Kosovës janë duke kryer ekzaminimet e nevojshme për të zbuluar detajet se si ndodhi rasti. Ekrem Lutfiu, zëdhënësi Prokurorisë së Shtetit, tha për Radio Evropa e Lirë se për vazhdimin e punës së mëtejme janë duke u pritur edhe rezultatet e analizave toksikologjike.
Sa për kemi pranu informatën, Prokurori Shtetit ka dalë në vendin e ngjarës për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Derkaq për pjesën tjetër, për momentin, apo deri tani, nuk mund të japim informata të tjera. Sa për të marrë me rezultatët e analizave atëherë, besoj që Prokuroria do të jetë në gjendje që të deklaruat lidhur me këtë çështje.
Policia e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informat shtesë lidhur me hetimet që janë duke zhvilluar derisa në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thonë se janë duke pritur autoritetet kompetente që të dalin me përfundimet e tyre lidhur me këtë rast, në mënyrë që më pas KQZ-ja të vazhdojë punën normale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, kryeprokurorin e shtetit Aleksander Lumezi dhe drejtorin e AKI-s Shpend Magjuni, të cilët e kanë informuar për rezultatet e hetimeve rreth raporteve për helmim të punëtorëve të KQZ-s, të cilët kishin kontakte me zarfe të ardhura prej jashtë Kosovës në objektin e shërbimit të votuesve, ku ishin të vendosura votat e diasporës. Kërkojnë nga institucionet shëndetësore që me profesionalizëm të hetohet të rasti dhe të ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm për të zbardhur dyshimet për helmim të personelit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë presidenti Thaçi. Përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore njoftuan se pritet të përfundohen ekzaminimet e mostrave të zarfave të marra në shërbimin e votuesve. Ekzaminimet sipas tyre do të bëhen së bashku me ekspertët ndërkombëtar. Të dielën 11 persona kërkuan ndihmë mjekësore pasi teksa ishin duke verifikuar zarfet e votave të ardhura nga Serbia, në duart dhe fytyrën e tyre u shfaqën shenjat e një lloji alergjie. Autoritetet ende nuk kanë bërë të ditur se për çfarë lloj alergjie bëhet fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos vazhdimi i antarësimit të Kosovës në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë nuk do të pamundsojë njohjen e diplomave universitare jashtë Kosovës, mirë po do të krijojë vështirësi për studentët nga Kosova që synojnë të vazhdojnë studimet në universitete evropiane, kështu thot Gazmend Ljuboteni, kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë. Detajet tjera i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se Kosovës nuk i është vazhduar antarësimi në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, njohja e diplomave universitare të cilat lëshohen nga autoritetet kompetente arsimore në Kosovë, do të vazhdojnë të njihen edhe jashtë vendit. Kështu bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Gazmend Ljuboteni, kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, hedh poshtë raportimet, si shtot ai nëpër media, ku ishte thënë se diplomat universitare nuk do të njihen tashë tutje.
Unë mendoj që çështja më e rëndësishme që duhet ta di publiku është për mobilitetin e studentëve. Domethënë diplomat nuk mund të themi që nuk njihen, për shkak se Kosova ka qenë antare nga 2014 deri në 2019. Kështu që më parë Kosova deri në vitin 2014 natyrisht nuk ka qenë antare, por diplomat e saj janë njohur edhe jashtë Kosovës, edhe në Evropë edhe më gjerë. Çka që është patjetër e domosdoshme edhe mos të merret në opinion që tash gjitha diplomat që vlejnë këtu në Kosovë dhe që lëshohen nuk vlejnë jashtë vendit. Për shkak se ju e dini Kosova ka qenë edhe periudhë të luftës 99 e tutje, prapë ato diplomat të cilat janë marrë në gjendje të jashtëzakonshme janë njohur në vende tjera jashtë Kosovës.
Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë është organizatë që përfaqëson antarët e saj në Evropë dhe më gjerë. Ky mekanizëm javë më parë kishte marrë vendim që të mos vazhdonte antarësimin e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës në këtë mekanizëm për shkak të, siç thuhet, mos plotësimit të kritereve evropiane të kërkuara dhe në veçanti ishte theksuar ndërhyrja politike në këtë agjenci. Enka si ndërhyrje politike politike ka konsideruar vendimin e ministrit në largim të arsimit Shyqëri Bytyqi të marrë me kërkesën e kryeministrit në largim Ramush Haradinaj për të shkarkuar Këshillin Shtetëror të Cilësisë në vitin 2017. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë si dhe mekanizmat ndërkombëtar patën reaguar në lidhje me mosvazhdimin e antarësimit të Agjencisë për Akreditim të Kosovës në ENKA. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova përmes një deklarati për media pati fajsuar qeverinë dhe politikën për këtë situatë, ndërkaq organizatat jo qeveritare në Kosovë që merren me arsim kishin fajsuar politikën, por edhe keq menaxhimin e vet Agjencisë së Kosovës për Akreditim. Sa u përket vështërsive që do t'i kenë studentët tani pas mos vazhdimit të antarësimit të Kosovës në ENKA, Gazmend Luboteni thot se mund të ketë vështërsi në mobilitetin e studentëve. Si pas ti, një student i një shteti që është antar në ENKA ka të drejtë të shfrytëzojë llogën që parashihet me marrëveshjen me ENKA, dhe ata do të kenë më të lehtë vazhdimin e studimeve master apo doktoraturë në një universitet evropian. Derisa studentët nga Kosova, shton Luboteni, të cilët do të dëshirojnë të vazhdojnë studimet master apo doktoraturën jashtë Kosovës, mund të jenë në disavantaj me studentët e vendeve antare të ENKA-s. Sektori arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Cilësia e dobët në arsim është theksuar si një nga problemet më të mëdha që përballet ky sektor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Partia Nacionaliste, Ligji dhe Drejtësia duket se ka fituar edhe një tjetër mandat për të udhëhequr në Poloni pavarësisht kritikave të kundërshtarëve se gjatë 4 vjetëve të fundit kjo parti ka dëmtuar pavarësinë gjyqësorit dhe mediave. Mirë po ndryshë është situata në Hungari, atje kryeqytetin e ka fituar një kandidat nga opozita. Olsiti kuptojmë në materialin VUS. Partia Nacionaliste në Poloni, Ligji dhe Drejtësia duket se do të vazhdojë udhëhecim pasi sondazhet tregojnë se në zgjedhjet e mbajtura atë dielën, kjo parti ka fituar më së shumti vota. Një mandat i dytë për këtë parti nuk kupton fuqizim të populistëve kundër migrimit në Bashkimin Evropian. Sondazhet e kryera nga Ipsos kanë treguar që Partia Ligji dhe Drejtësia ka fituar 43.6% të votave, Koalicioni Civil i Qendrës 27.4%, një grup që më parë ishte drejtuar nga Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Një blok i Smajtës ka arritur të fitoj 11.9% të votave. Ne kemi fitoren, ka thënë lideri i partisë Ligji dhe Drejtësia Jaroslav Kaczynski. Para antarve të partisë të tij ndonë se ka thënë se kjo e fundit ka merituar që të fitoj më shumë. Zyrtarët zgjedhor pritet të bëjnë publike rezultatet zyrtare më vonë gjatë ditës së hënë. Grupet opozitare dhe partnerët e Polonisë në Bashkimin Evropian kanë thënë se gjatë 4 vjetëve në pushtet, Partia Ligji dhe Drejtësia ka dëmtuar pavarësinë gjyqësorit dhe ka detyruar mediat publike që të promovojnë agjendën e saj për të shtypur kundërshtarët. Kjo parti po ashtu ka ndryshuar politikën e jashtme të Polonisë në krahasim me pjesën tjetër të Evropës, duke u kthyer në një nga zërat kryesor që ka kërkuar heqen e disa kompetencave nga Brukseli. Për gjatë fushatës, Partia Ligji dhe Drejtësia u ka thënë votuesve se bizneset dhe elitat kulturore në Poloni duhet të zëvendësohen me njerëz që ekspozojnë vlera patriotike dhe sigurojnë treg të lirë dhe konkurent, pa harruar edhe qasjen në institucione shtetërore, sikurse janë gjykatat. Kjo parti, në fushatën e saj zgjedhore, është fokusuar në zgjedhje në mes të një shoqërie me vlera katolike tradicionale dhe një rregulli liberal që përkra vetëm disa dhe dëmton jetën familjare. Ligji dhe Drejtësia po ashtu ka shënjestruar dhe komunitetin LGBT, duke i konsideruar pjesëtarët e tij si kërcënim. Ndryshe nga Polonia, në zgjedhjet komunale në Hungari, opozita ka shënuar fitoren më të madhe në një dekadë pasi Gergely Karaksoni ka larguar nga qeverisja e Budapestit kandidatin e partisë në pushtetin qendror, István Tarlós. Kandidatet e opozitës së shtën të kenë shënuar fitore edhe në qytete tjera të mëdha. Megjithatë, ky rezultat nuk do të prek ministrin hungarez Viktor Orban dhe kabinetin i tij, i cili po çon përpara politikat për fuqizim të ekonomisë, retorikë të ashpër kundër migrimit dhe rritje të pagave. Orban ka thënë se partia e tij Fidesz pritet të fitojë shumicën e garave në qytete tjera, duke shtuar se shuma e votave që ka fituar kjo parti në të gjitha komunat tregon se alianca e tij e krahut të djathtë vazhdon të jetë më e fortë në Hungari. Megjithatë, ai ka thënë se Fidesz duhet të bëjë disa ndryshime të politikave, ndonse nuk ka dhënë hollësi. Zgjedhjet e përgjithshme në këtë shtet do të mbahen më 2022, ndonë se Orban, që ka fituar pushtetin më 2010, vazhdon të ketë shumicën në parlament. Mirë po Karaksoni, 24 vjeqar, konsiderohet një nga persona që do të sfidoj partin e Orbanit, e cila ka fituar 7 herë me radhë zgjedhjet në nivel kombëtar, lokal dhe evropian nga viti 2010. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.